Amaule.
Bo día. Aquí, desde o Radio Valer, os nenos de segundo van nos falar sobre África.
África está moi cerca de España, a 14 kilómetros, menos que ir a Coruña desde Betanzos. Ten 54 países. O máis grande é Arxelia. Fálanse 1.500 linguas. Está rodeada polo Océano Atlántico, o Mar Mediterráneo, o Mar Vermello e o Océano Índico.
Hai deserto, sabana e selva. Está o deserto máis grande do mundo, o deserto do Sáhara, pero tamén é o deserto do Kalahari. Está o río máis longo de África, o río Nilo, o lago Victoria, o lago tropical máis grande do mundo. Está a montaña máis alta, un volcán inactivo chamase o Kilimanjaro. Tamén hai outra montaña alta chamada a Montaña da Mesa en Sudáfrica.
África ten moitas illas, a máis grande é Madagascar. As illas Seychelles son 115 illas con tartarugas moi grandes. As illas Maurico, as illas Comorá e Cabo Verde. Hai moitas tribus, os Maasai, os Tuareg, os Kimanos, o canal de Suez que comunica África con as illas.
En Marrocos está a igrexa máis antiga do mundo. Ademais das pirámides de Exipto, tamén están as de Sudán, que son máis antigas. En África hai moitos países interesantes. En Kenia podes ver xirafas dende os edificios. En Madagascar podes ver baleas. En Uganda hai autobuses pintados. En moitos países hai volcáns. En Namibia hai unha praia con area rosa e con osos de balea. Case todos teñen un parque nacional.
Moi interesante o que nos contaste de sobre África. Pero, algo que decir sobre as aves?
No xornal vimos unha noticia que contaba que os cirios viñan dende África a facer os niños na muralla de Lugo. Empezamos a investigar e descubrimos que hai moitas aves que visitan Galicia dende África. Por exemplo, a cegoña branca, a anduriña de cu branco, a águia calzada, a bubela.
Moi interesante isto que nos contaste de sobre África. Esperamos vervos máis pronto.
Amaule, 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 amaule.